Începem raportul de gardă de astăzi cu o veste bună. Scrie raportul de gardă pe site-ul raportuldegardă.ro. FDA aprobă primul test care detectează riscul de 10 de cancere ereditare dintr-o singură probă de sânge. Mi se pare extraordinar acest lucru, că poți măcar avea o idee legată de predispoziția pentru cancer și, evident, comentăm și subiectul acesta și altele de pe raportul de gardă cu domnul dr. Marius Ceantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua și bine ați revenit!
Bună ziua și mă bucur că ne auzim și săptămâna aceasta, într-adevăr cu o veste extrem de importantă, pentru că vorbim despre o autorizare din partea FDA. Asta reprezintă o certificare pentru acest test, care include un panel de gene a căror analiză este în măsură să identifice riscul de cancer ereditare. Este un subiect extrem de important pentru că noi știm că aproximativ 10% dintre pacienții diagnosticați cu cancer prezintă mutații la nivelul unor gene care sunt asociate, conform studiilor, cu cancere ereditare și pare că în ultima vreme sunt dovezi din ce în ce mai multe care plasează, să spunem, riscul de a dezvolta cancerul la nivel ereditar mult mai mult decât poate am fi știut și crezut până acum. Sigur, aceasta este o ipoteză care urmează sau nu să fie validată în anii care urmează. Acest test este important pentru că, în primul rând, se referă, cum spuneam, la mai multe gene. Noi știm că, în mod tradițional, de exemplu, există cancere ereditare la sân sau cancerul ovarian, în apariția cărora erau implicate genele sau sunt implicate genele BRCA1 și 2. Acum, însă, pe lângă acestea au mai fost identificate și alte gene care joacă un rol în creșterea riscului de cancer de sân sau ovarian sau cancer de prostată la bărbați. De asemenea, sindromul Lynch este o formă ereditară de cancer colorectal și este foarte importantă testarea pentru genele asociate sindromului Lynch pentru a diferenția între acesta și celălalt de tipul de cancer colorectal, acesta beneficiind și de o conduită preventivă și de tratament diferită și implicit mai eficientă. De aceea este atât de important ca aceste informații să poată să fie extrase, cum spuneați, dintr-o probă de sânge, să fie certificate prin prisma calității și, de asemenea, este foarte important un alt aspect, și anume că odată ce acest test va fi folosit pe scară mai mare, este important modul în care rezultatele acestui test vor fi comunicate către persoanele respective, pentru că vorbim despre persoane considerate sănătoase, dar care în baza rezultatelor unui astfel de test ar putea să fie considerate la risc la un moment dat, iar discuția despre acest risc reprezintă, cred, o componentă la fel de importantă cum este componenta de laborator în sine care duce la aceste rezultate. De aceea este important să punctăm încă o dată acest aspect al autorizării din partea FDA pentru acest test, că asta reprezintă un pas înainte, cu atât mai mult cu cât acuratețea din studii pentru acest test se apropie de 100%, este de 99%.
Dar nu sunt toate, nu, tipurile de cancer? Sau testul acesta doar asta poate să facă? Doar pentru tipurile astea de cancer poate să depisteze predispoziția?
Sigur, nu este pentru toate tipurile de cancer, ci este pentru acele tipuri de cancer despre care știm că există o predispoziție genetică și, cum spuneam, aici dovezile se strâng în continuare. Asta e ce știm până acum. De altfel, noi am mai discutat la Știința 360 de-a lungul timpului, inclusiv despre testele bazate pe biopsie lichidă, care folosesc inteligența artificială și se uită la informația genomică dintr-o picătură de sânge și încearcă să dea o predicție despre riscul unei persoane de a face anumite tipuri de cancer. Și ce am învățat din derularea acelor studii este că numărul acestor tipuri de cancer este de ordinul zecilor pe baza acelei informații, semn că mai sunt evident multe alte lucruri de descoperit din punct de vedere științific până în punctul în care vom putea să spunem dacă vom putea să spunem vreodată, că avem un AMI test care este de calitate înaltă, care are studii foarte puternice și care ne poate da informații despre riscul de a face un anumit tip de cancer și să se refere la toate tipurile de cancer.
Pare foarte, foarte interesant în orice caz, dar mă mai gândesc la un lucru. Tipurile acestea de cancer pe care testul de sânge se concentrează sunt cancerele la care cunoaștem deja genele, nu? Deci cumva drumul a fost așa, am descoperit genele care duc la aceste cancere, după care am dezvoltat testul de sânge.
Da, așa se întâmplă și ce este important este că acest test practic pune împreună informația despre un număr important de gene despre care știm, da, că sunt asociate cu cancerele ereditare. Deci vorbim de fapt despre implementare. E un test care va fi pe piață și care poate să fie folosit. Sigur, și acum testarea pentru, vorbeam mai devreme despre genele BRCA1-2 și celelalte gene asociate cu riscul de cancer la sân ereditar, la fel testele pentru sindrom Lynch se fac, numai că uneori este nevoie să te uiți la un panel mai mare pentru a te uita la un risc, eu știu, extins, nu l-aș numi global, de a face anumite tipuri de cancer. Aici nu avem încă date, s-ar putea să fie interesant și din perspectivă economică. Decât să faci unul câte unul testele, poate mai important să se facă un singur test. Și mergând puțin mai departe, cred că devine foarte interesant de discutat cum anume un astfel de test și în general testarea pentru cancerele ereditare, cum ar trebui să devină parte din programele de screening, care în acest moment nu includ ca screening, includ ca diagnostic, nu includ testarea genetică de acest tip.
În detaliu articolul pe raportul de gardă, evident. Mergem mai departe, rămânem tot în zona aceasta de cancer, pentru că, iată, avem, după cum scrie raportul de gardă, noi recomandări ale Uniunii Europene pentru screeningul în cancerul colorectal. Care este noutatea pe care o aduc aceste noi recomandări?
Să spunem că aceste recomandări vin după mai bine de 20 de ani de la precedentele recomandări. În acest timp s-au acumulat și alte dovești științifice și vom vorbi în săptămânile următoare despre câte o astfel de recomandare. Astăzi vorbim despre recomandările pentru screening-ul în cancerul colorectal. Practic se definește mult mai clar acum care sunt persoanele care ar trebui să intre într-un program de screening, care este metoda și ce anume trebuie făcut după aceea. Vârsta considerată optimă pentru programele de screening este cuprinsă între 50 și 74 de ani. Testul prin care se face este testul FIT. El cred că are destul de multă notorietate și în România, pentru că sunt în derulare programe de screening pentru cancerul colorectal în anumite regiuni. Ce face acest test? Este un test care încearcă să pună în evidență dacă există sângerările oculte la nivelul tubului digestiv, sângerări care apar odată cu scaunul, deci este un test neinvaziv. Proba se poate colecta acasă și în funcție de rezultat, dacă testul acesta este pozitiv, apoi indicația este de a face o colonoscopie sau o endoscopie, depinde de sursa sângerării, dacă este în tractul digestiv inferior sau respectiv superior, pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Deci acesta este parcursul pe care trebuie să-l avem în vedere dacă vorbim despre cancerul colorectal. Legând cu informația anterioară, remarcați că nu există referiri aici la testarea pentru sindromul Lynch. Aici ar fi două aspecte. În mod clar, în acest traseu, în cazul în care testul FIT este pozitiv, se face endoscopie sau colonoscopie. Să spunem că este pozitiv, în această situație se poate indica și testarea pentru sindromul Lynch, dar cred că ceea ce ar deveni mai interesant, dar nu este parte din din aceste recomandări pentru screening este ca pe baza istoriei personale, antecedente hereditocolaterale a unei persoane, acea persoană să poată să beneficieze mai devreme de 50 de ani, de exemplu, de testarea pentru sindromul Lynch, în situația în care, de exemplu, la părinți, la bunici, apare o formă de cancer colorectal înainte de vârsta de 50 de ani, la vârste tinere. Aceea este una dintre caracteristicile sindromului Lynch și care ar trebui să califice descendenții persoanei respective să se testeze în scop preventiv pentru sindromul Lynch. Sigur, nu este un tip de screening populațional, cum este acesta despre care am vorbit. Este un tip de screening în cascadă, se numește, pentru că în momentul în care este depistat sau identificat un astfel de caz, se pornește testarea în cascadă la membrii familiei. De ce este atât de important? Pentru că, în mod clar, supraviețuirea unei persoane care este diagnosticată, de exemplu, în stadiul 1 cu cancer colorectal, este de 90% în 5 ani, pe când dacă diagnosticul se face în stadiu 4, din păcate în România mulți oameni sunt diagnosticați așa, supraviețuirea la 5 ani este de numai 10%, în ciuda avansului mare din punct de vedere terapeutic și diagnostic.
Da, exact la asta mă uitam și eu, la aceste statistici, că diagnosticarea în stadiul 1 înseamnă de fapt supraviețuire la 5 ani în 90% din cazuri, adică mi se pare un procentaj extrem de important. Și bine, știm cu toții lucrul ăsta, dar cu cât ajungi mai târziu să diagnostichezi orice boală, cred că e mult mai greu de tratat, de vindecat, dacă se poate vindeca. Alte statistici foarte relevante sunt pe raportul de gardă la acest articol. Mergem mai departe. Un studiu foarte interesant, mi s-a părut extrem de interesant. Un studiu coordonat de Universitatea din Birmingham spune așa: compuși chimici nocivi persistă mai mult timp în aerosolii generați în timpul gătitului și curățeniei. Am încheiat citatul. Pot să înțeleg că aerosolii pe care îi generăm în timpul curățeniei, pentru că folosim diverse substanțe chimice de curățat, sunt dăunători, dar în timpul gătitului?
Da, compuși vin de fapt din substratul care e folosit pentru gătit, nu din alimente în sine. Se acordă puțin atenție acestui aspect și cu atât mai mult este important, de exemplu, din punct de vedere profesional, da? Sunt categorii foarte mult expuse, cei care lucrează în bucătării, în servicii de catering și așa mai departe, deci o expunere profesională. După cum există, e destul de răspândită și în România, această modalitate de preparare a mâncării și aici sunt recomandări, dincolo de știrea despre care vorbim, ale codului împotriva cancerului dezvoltat de Agenția Internațională pentru Cercetare asupra Cancerului pentru America de Sud și lansat săptămâna trecută. Acest cod pentru prima dată introduce elemente care se referă tocmai la acești aerosoli sau la compușii chimici rezultați în urma preparării alimentelor, cunoscut fiind faptul că în America de Sud pe scară largă se folosesc lemnele în prepararea alimentelor, există sobe și așa mai departe în foarte multe locuințe, iar expunerea îndelungată, și este evident de ce expunerea este îndelungată, pentru că nu gătitul mâncării face parte din activitățile cotidiene, această expunere se asociază cu creșterea riscului de cancer. De aceea este foarte important, iată, să se desfășoare genul acesta de cercetări și pe de-o parte, determinările biochimice sau chimice de acest fel trebuie să fie puse în relație cu eventual impactul asupra sănătății individuale.
Exact cum spuneți, este foarte interesant cât de puțin atenție acordăm de fapt acestor, am spune detalii, dar iată că nu sunt deloc detalii până la urmă.
Da, și de fapt, dacă ne-am uitat mai mult la oameni, și dacă am înțelege mai bine, eu știu, viața de zi cu zi, poate că ne-ar fi și mai ușor să identificăm zone cu potențial risc pe care apoi să le abordăm din punct de vedere științific. Dar, din păcate, abordarea, așa cum am descris-o, este destul de rar întâlnită. Și în general avem abordări la cele două capete ale spectrului. Fie sunt oameni interesați de ce compuși apar în aer în urma gătitului sau în urma curățeniei, și la polul opus sunt, cum vorbeam mai devreme, medicii care tratează anumite boli și încearcă să înțeleagă cum de apar acele boli și eventual cum pot să fie prevenite.
Toate detaliile sunt pe raportul de gardă, sunt foarte multe trimiteri către foarte multe alte articole interesante. Acidul oleic este, mă rog, cel incriminat în mod special aici și este interesant de citit despre el, pentru că, repet, auzim despre lucrurile astea, dar nu le acordăm suficientă atenție.
Raportul de gardă.
Un alt studiu interesant se referă la psoriazis. Greșesc dacă spun că pare o afecțiune comună, o boală comună?
Nu e absolut deloc greșit. Aș merge chiar puțin mai departe, că percepția este că, da, e o boală comună și ușoară, cu atât
exact.
Mai mult cu cât s-au schimbat foarte mult obiectivele în ultimii ani în privința procentului, așa se calculează eficacitatea din acest punct de vedere, a procentului din leziunile cutanate din psoriazis care ar trebui să fie rezolvate cu anumite tratamente biologice, cele de generații mai noi, iar acum se vorbește despre obiectivul de a elimina, de a avea 100% rezoluția acestor leziuni, ceea ce sigur că este remarcabil, cu atât mai mult cu cât știm că psoriazisul asociază un grad de stigmatizare, de respingere socială pentru persoanele care au aceste leziuni, mai ales pe pielea expusă, vizibilă pentru ceilalți. Deci din acest punct de vedere, lucrurile au evoluat extraordinar în ultimii ani. Numai că această evoluție a fost posibilă pe fondul deșifrării din ce în ce mai aprofundate a mecanismelor implicate în apariția psoriazisului, și sunt două categorii, să spunem, de afectări asociate leziunilor cutanate. Sunt leziunile articulare, și artrita psoriazică este o problemă, evident, afectează o proporție mică și e foarte bine că lucrurile stau așa. Dintre pacienții care sunt diagnosticați cu psoriasis, și acolo, din nou, în ultimii ani au fost identificate tratamente extrem de eficiente. A doua categorie ține tocmai de bolile cardiometabolice, de fapt, bolile cardiace, boala vasculară coronariană, dar și alte boli cardiovasculare, a căror incidență s-a constatat a fi considerabil mai mare la pacienții care au psoriazis comparativ cu populația generală, iar mecanismul prin care pare că acest lucru se întâmplă este sau ține de inflamația despre care știm că stă la baza apariției leziunilor psoriazice, dar inflamația știm că apare și la nivelul arterelor coronariene, la nivelul patului vascular coronarian. Deci, de asta spuneam mai devreme, pe măsură ce mecanismele de apariție ale psoriazisului au fost înțelese, a devenit mult mai ușor să înțelegem și de ce anumite persoane asociază boli coronariene psoriazisul. Sunt câteva implicații aici. O implicație imediată este că în momentul în care o persoană prezintă leziuni cutanate, atât mai mult dacă prezintă și leziuni articulare psoriatice, în acel moment devine obligatoriu un consult din punct de vedere cardiovascular, și probabil că aici este și o oportunitate, pentru că în general leziunile în psoriasis apar mai repede decât apar complicațiile coronariene. Deci aici este o oportunitate de a depista precoce riscul de boală coronariană și de a ține acest risc sub control. Sigur, asta necesită în mod clar o colaborare între dermatolog, dermatologul este cel la care se prezintă pacienții cu psoriazis, și zona de, evident, de cardiologie, de medicină internă, de medicină de familie,
Și am mai spus-o în ultimii ani, înainte de pandemie, chiar am avut pe raportul de gardă câteva intervenții pe acest subiect. Devine important ca psoriazisul să fie privit de către medici dincolo de leziunile cutanate și să fie privit ca o boală în sine, o boală psoriazică, o boală care, în primul rând, are caracteristică această inflamație sistemică și, pornind de acolo, e o boală care are o expresie cutanată, una articulară, una cardiovasculară. Psoriazisul, pe lângă faptul că beneficiază foarte mult de avansul terapeutic din ultimii 5-6 ani, este și una dintre bolile care încep să fie înțelese foarte bine și înțeles așa, într-o modalitate modernă de a te uita la boli și mai degrabă la pacienți, adică nu te mai uiți doar la o leziune de câțiva centimetri pătrați pe pielea unei persoane, ci te uiți la persoana în sine, care are acea leziune și încerci să cauți dacă nu cumva are și alte determinări, alte riscuri pentru a putea să intervii precoce. Ce mai vreau să spun este că am menționat de câteva ori aceste terapii apărute în ultimii 5-6 ani, unele dintre ele administrate pentru tratamentul leziunii cutanate, au un efect favorabil și pe leziunile articulare și, de asemenea, pare că pot să influențeze inflamația și riscul cardiovascular.
Este un studiu foarte mare, după cum scrie și raportul de gardă. 448 de pacienți au fost înscriși cu psoriazis și care nu știau că au boli cardiovasculare până în acel moment. Și iarăși mi se pare foarte interesant cum descoperim, dacă evident știm să ne uităm și ne gândim că trebuie să ne uităm așa, la conexiunile dintre boli și la cine ce generează.
Da, de fapt, organismul nostru este o rețea imensă, o rețea de rețele, probabil,
da,
în care sunt incluse extrem de multe componente, multe bucle, multe tipuri de molecule și, da, cred că așa va trebui să privim bolile și bolnavii și oamenii. Și, într-adevăr, acest studiu e un studiu mare. Foarte relevant este că au fost inclus oameni fără boală cardiovasculară evidentă clinic. E foarte important pentru că, în general, o boală cardiovasculară este pusă în evidență în momentul când are manifestări. În general, nu e pusă în evidență sau foarte rar e pusă în evidență înainte de a apărea manifestările clinice. Asta este extrem de important.
Da.
Și ce mai trebuie spus este că la 30% dintre cei incluși în studiu a fost diagnosticată boală coronariană microvasculară, exact, prin metode ecografice. Deci ce vreau să spun este că inclusiv domeniul acesta al bolii coronariene s-ar putea să beneficieze în sine de poarta aceasta deschisă de studii asupra psoriazisului, pentru că, în general, independent de psoriazis, pentru boala cardiovasculară sunt esențiale prevenirea sau cel puțin depistarea precoce a bolii înainte de apariția, de exemplu, a infarctului miocardic.
Raportul de gardă.
O să încheiem raportul de gardă de astăzi cu pachetul de măsuri pe care Organizația Mondială a Sănătății îl propune referitor la rezistența la antimicrobiene, care rămâne în continuare o problemă extrem de importantă. Scrie raportul de gardă că rezistența la antimicrobiene este responsabilă, citez, de 1,27 de milioane de decese și se asociază unui număr de aproape 5 milioane de decese. Ce cuprinde acest pachet de 13 intervenții critice?
Sigur, cele 13 intervenții nu aduc, îndrăznesc să spun, absolut nimic nou, pentru că sunt lucruri pe care noi le știm de foarte mult timp. Atunci când vorbim despre prevenirea, combaterea rezistenței la antimicrobiene, sigur, prevenirea infecției, aici un rol poate să aibă și vaccinarea, de exemplu, că multe infecții sunt suprainfectări ale unor infecții virale, ca să dau doar un exemplu, păi sigur, e accesul la serviciile de sănătate, diagnosticul la timp și am văzut foarte, foarte multe discuții în ultimele săptămâni despre cum ar trebui să prioritizăm diagnosticarea și apoi să-i tratăm pe pacienți. Mie mi se pare, sigur, e foarte important acest efort de a promova diagnosticarea, dar, nu știu, noi așa am învățat în facultate, că întâi trebuie să diagnostichezi și apoi să tratezi. În fine, poate lucrurile s-au schimbat între timp. Diagnosticarea cu precizie, și aici noi am vorbit de foarte multe ori de-a lungul timpului despre importanța antibiogramei, de exemplu, cât de important este prin prisma rezistenței la antimicrobiene, cât de importantă este antibiograma, ca să nu mai punem la socoteală că în acest concept de diagnosticare cu precizie poate să intre și utilizarea secvențierii de nouă generație a patogenilor, mai ales în zone în care sunt probleme din acest punct de vedere sau unde ai indicii puternice că o anumită infecție determinată de un germen rezistent la antibiotice, și sigur pe componenta de tratament de calitate. Aici, din păcate, opțiunile sunt în unele cazuri limitate și în ciuda eforturilor și a campaniilor importante de comunicare, n-am văzut totuși foarte multe antibiotice de nouă generație, noi clase de antibiotice aprobate în ultimii ani. Poate lucrul acesta se va întâmpla în perioada următoare. Sigur, printre recomandări se numără și conștientizarea, educația și informarea oamenilor, activitățile de cercetare și, am lăsat nu întâmplător la urmă, componenta de guvernare eficientă. De ce am lăsat-o la urmă? Pentru că aceste recomandări vin de la Organizația Mondială a Sănătății. Spuneam că ele nu reprezintă nimic nou, absolut nimic nou. Îmi amintesc că probabil pentru prima dată am vorbit public despre acest subiect în urmă cu mai bine de 10 ani și vorbeam despre aceleași lucruri. Așadar, nu reprezintă un element de noutate. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății publică aceste informații cu scopul de a ajuta statele membre în privința rezistenței antimicrobiene. Iar aici trebuie să ne uităm puțin la situația post-pandemie. Aceasta este o situație în care, pe de o parte, avem Organizația Mondială a Sănătății care nu s-a reformat absolut deloc, în care, din păcate, un număr prea mic de oameni are încredere. Aș spune că și un număr tot așa mic de guverne are încredere în Organizația Mondială a Sănătății. Așadar, e o sursă de
cunoaștere și de promovare a politicilor în domeniul rezistenței antimicrobiene, care are un rol pentru un număr limitat și de oameni și de state și de guverne. Pe de altă parte, și acesta este un element critic la adresa acestei strategii, ea nu vine cu, în afară de aceste recomandări, nu vine cu sugestii despre cum, la nivelul statelor membre, aceste recomandări ar trebui să fie implementate. Și când spun asta, am în vedere, de exemplu, faptul că Organizația Mondială a Sănătății activează la nivel regional și în fiecare regiune, de exemplu în regiunea Europa, are colaborări extinse, ba chiar cu finanțare națională, într-un număr de țări. Și atunci așteptarea este ca măcar în acele țări să vedem, poate vom vedea în anii care urmează, să vedem și altceva decât recomandări, adică să vedem niște, poate pe una sau pe mai multe dintre intervențiile propuse, să vedem niște modele de bună practică, niște modele care să fi arătat un impact. Pentru că altfel rămânem în acest exercițiu retoric în care aceeași organizație și aceiași experți ne spun aceleași lucruri și așteaptă, desigur, rezultate diferite, ori nu știu că asta n-are cum să se întâmple.
Dincolo de toate astea, mă gândeam strict la, cum să spun, la componenta aceasta practică, în sensul că, și noi am mai vorbit într-adevăr, eu nu mi-amintesc nici din experiența mea ca pacient, dar nici din experiența copilului meu, de exemplu, din copilăria copilului meu, ca, except în cazurile în care eu am cerut, medicii să recomande antibiograma, despre care spuneați că ar trebui să existe. Poate și pentru că uneori nu e timp, pentru că durează, e nevoie de câteva zile, nu, ca să iasă o antibiogramă.
sigur, de cel mai multe ori nici nu e nevoie. Dar și de ce spun că nu este nevoie? Pentru că dacă ne uităm la perioada de acum, s-au deschis școlile, grădinițele, lumea s-a răcit, e clar, e un număr crescut de infecții respiratorii deja. Și atunci când ai un număr crescut de infecții respiratorii, n-are sens să mergi din niciun punct de vedere, să mergi atât de detaliat pe genul acesta de analize, adică să faci o antibiogramă, de exemplu, înainte să inițiezi un tratament antistreptococic. Pentru că știi cu foarte mare probabilitate care este tipul bacterian care circulă în zona respectivă și la ce anume este sensibil. Dar pot să fie situații diferite în care, de exemplu, în același areal sunt anumite persoane la care tratamentele acestea administrate conform unor criterii epidemiologice corecte nu funcționează. Ei, acelea sunt situații în care nu mai e nicio scuză pentru a nu merge mai departe și a încerca să înțelegi mai multe despre bacteria sau agentul patogen respectiv. Sigur, nu trebuie să facem antibiogramă pe scară largă, nici nu e fezabil, nici nu are sens, dar totuși nu putem să nu folosim la potențialul maxim în situațiile în care trebuie folosit.
Articolul este pe raportul de gardă, tot acolo, evident, ca de obicei, dar vreau să reamintesc lucrul acesta și multe, multe, multe alte articole extrem de interesante despre care, din păcate, nu apucăm să vorbim, dar, repet, ele pot fi citite pe raportul de gardă. Interviul acesta integral poate fi ascultat pe raportul de gardă și, firește, pe Radio România Cultural, pe site, la pagina de știință. Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marius Geantă, ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.